Зураг 2. 2 байшин. Матай 7:24-27. Есүс хоёр эмэгтэй талаарх түүхийг бидэнд хэлсэн бэлээ. Нэг эр өөрийн гэрээ хадан дээр барив. Энэ бол маш буруу байрлал байлаа. Хар шуурга ирэхэд байшин нуран унсангүй. Гэтэл нэгэн эр байшингаа элсэн дээр барив. Энэ бол маш зөв сонголт байлаа. Гэтэл салхин шуурга ирж байшинг нүтгэхэд байшин нуран унав. Бид өөрийн амьдралаа баттай суурин дээр барих ёстой. Тэр эр өөрийн гэрээ хадан дээр байрсан нь маш зөв сонголт байсан юм. Харин тэр баттай суур Иесусийн сургаал дээр байна. Хэрв тэр бид Бурханы сургаалыг дагавал бид хүчтэй болно. Бид аливаа хүнд байдлыг даван гарах ба сатаны хүчийг хүртэл устгах чадвартай юм аа.